Άδνη Σοφία Κούρη. Αν την καθαρά Δευτέρα ξυπνήσατε με διάθεση για εκδρομή και δεν ξέρετε πού να πάτε, εδώ έχουμε μοναδικούς προορισμούς για να πάτε του χρόνου. Ή σε κάποια άλλη φάση, μιας και τώρα σιγά σιγά υποδεχόμαστε την άνοιξη και ο καιρός φτιάχνει και μαζί του φτιάχνει και η διάθεσή μας και η επιθυμία μας να κάνουμε εξορμήσεις. Είναι αυτή η εποχή του χρόνου που η φύση αναγεννιέται και μαζί της θα φέρει και την αναζωογόνηση και τη διάθεση για νέα πράγματα και νέες εμπειρίες. Και είναι τώρα που ο καθένας από μας θα βρει νέους τρόπους έκφρασης. Θα βάλει στην άκρη τις αγκυλώσεις και τους περιορισμούς και θα θελήσει να δει την καθημερινότητα από μια ματιά ενδεχομένως πιο δημιουργική. Ή και όχι, αλλά σίγουρα θα κάνει καλό καιρό και γιατί όχι να μην προκύψει και καμιά κρομούλα έτσι. Οι προορισμοί που έχουμε εδώ μαζέψει σήμερα είναι για όλα τα γούστα και για όλες τις τσέπες. Δεν θέλω να ανησυχεί κανείς γι' αυτό. Ίσως κάποια σας φανούν ωραία, ίσως κάποια όχι τόσο, ίσως δεν είναι τόσο του γούστου σας. Ίσως να σας ψήσουν πάρα πολύ. Είναι και μερικά που μπορεί στην αρχή να σας φανούν κάπως ακατόρθωτα, αλλά θέλω να πω και να το τονίσω ότι όλα είναι δοκιμασμένες πατέντες που έχουν στεφθεί με απόλυτη επιτυχία απόλαυσης από κάποιους. Και γιατί όχι και από εσάς. Έχουμε δηλαδή, να πούμε για παράδειγμα, για το ορεινό βελούχι του νομού Ευρυτανίας. Έχουμε να πούμε πράγματα για την Αλβανική Ριβιέρα, με highlight του Αγίου 40. Για το Κάιρο, στην Αίγυπτο, ναι, πολύ καλά ακούσατε. Και τη γοητευτική Πάφο της Κύπρου. Εμείς έτσι δίνουμε πολλές επιλογές και φόρμουλες για να τα συνδυάσει κανείς όπως θέλει και όρεξη να έχει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε για αυτούς. Το βελούχι, λοιπόν, είναι ένας μικρός ορεινός οικισμός του νομού Ευρετανίας, χτισμένο σε υψόμετρο περίπου 1840 έως 1870 μέτρων στο όρος Βελούχι. Το όρος αυτό είναι βουνό της Θεραίας Ελλάδας, που φτάνει τα 2.315 μέτρα και καταλαμβάνει πολύ μεγάλο τμήμα των νομών Ευρετανίας, αλλά και της Θεότιδας. Περικλείεται βόρεια από τα Άγραφα και στα νότια από τα Βαρδούσια και την Καλιακούδα. Στις πλαγιές του είναι χτισμένο και το Καρπενήσι, το οποίο, παρότι έχει συνθετικό το νησί στο όνομά του, μόνο νησί δεν είναι. Δεν ξέρω αν ήσασταν κι εσείς από αυτούς που τον μπερδεύατε. Δεν θέλω να πω ότι εγώ ήμουν, αλλά το υπονοώ, ναι, ήμουν κι εγώ από αυτούς. Το Καρπενήσι, λοιπόν, είναι χτισμένο στους πρόποδες της νοτιοδυτικής πλευράς του Βελουχίου στα 1000 μέτρα και αποτελεί τη μεγαλύτερη υψομετρική πρωτεύουσα της ελληνικής περιφερειακής ενότητας. Απέχει 85 χιλιόμετρα από τη Λαμία και περίπου 285 χιλιόμετρα από την Αθήνα και 320 από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για να επιστρέψω στο προηγούμενο όμως, μάλλον η λέξη Καρπενήσι προέρχεται από το όνομα που του έδωσαν οι πρώτοι σλαβόφωνοι έπικοι της περιοχής, από το Κάρπεν και το Ίσου. Κάρπεν και Ίσου, όπου Κάρπεν σημαίνει σφενδάμι, από το πλήθος των σφενδαμιών, τα δέντρα αυτά που βγάζουν σφένδαμο. Ο Καναδάς έχει πολλά τέτοια, δηλαδή, έτσι, μια εικόνα που μπορούμε να κατευθύνουμε για να καταλάβουμε τι είναι ο σφένδαμος, για όποιον δεν ξέρει. Βέβαια υπάρχει και το Google. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν στην περιοχή πάρα πολλά. Και το Ίσου σημαίνει τόπος. Για πρώτη φορά το τοπονύμιο μνημονεύεται στα τουρκικά απογραφικά κατάστοιχα στα 1454. Αλλά μέχρι το 1840 ο οικισμός αυτός ονομαζόταν Καλλιδρόμι από τους ντόπιους και μετά μετανομάστηκε επίσημα σε Καρπενήσι, που κανονικά γράφεται με γιώτα, αλλά λόγω παρετυμολογίας το γράψαμε με ήττα. Και μισό λεπτό, γιατί άμα το σκεφτεί κανείς, το Καρπενήσι είναι νησί, γιατί μέσα στο βουνό της Ευρετανίας, περικυκλωμένο από το Βελούχι και τα πυκνά δάση, τότε μοιάζει με νησί, έτσι, στο πέλαγος των κορυφών. Μπορούμε να το δούμε με αυτόν τον τρόπο. Η περιοχή αυτή έγινε δημοφιλή στις προηγούμενες μέρες λόγω του χαμού του Ορειβάτη. Δεν ξέρω αν ακούσατε γι' αυτό το νέο. Όπου μετά από εκτεταμένες προσπάθειες των διασωστών να βρεθεί ο 74χρονος Ορειβάτης που αγνοούνταν, τελικά εντοπίστηκε νεκρός 21 Φεβρουαρίου το Σάββατο στη Δύσβατη Χαράδρα, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, περίπου ένα χιλιόμετρο από το γνωστό Λούκι. Τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, πώς έγιναν δηλαδή τα πράγματα, είπε στην ομάδα των ορειβατών ότι για κάποιο λόγο δεν θα συνεχίσει και θα τους περιμένει στο συγκεκριμένο σημείο, το διαβολοσημείο το λεγόμενο, αναμένοντας την επιστροφή της ομάδας. Ο σύλλογος πραγματοποιούσε βέβαια κάποιες εκδρομές τακτικά προς διάφορες κορυφές και ο άτυχος κύριος Τάσος Αναστασιάδης υπήρξε πολύ έμπειρος αναβάτης. Βασικά ήταν και ο πρόεδρος του ΦΟΠ, του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά. Ανάμεσα στους ανθρώπους που ασχολούνται με την ορειβασία ήταν γνωστός ως καπετάνιος. Έτσι, η ορειβατική κοινότητα τον ήξερε σαν καπετάνιο. Όταν όλοι επέστρεψαν από την κορυφή που είχαν φτάσει, εν τέλει δεν τον βρήκαν και έτσι ειδοποίησαν τις αρχές. Και το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσει μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού που κράτησε 3 μέρες. Αλλά έτσι είναι το βουνό, δυστυχώς. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Στην αρχαιότητα αυτό το βουνό ονομαζόταν Τυμφριστός ή Τεφραστός ή Τυφριστός. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η ονομασία αυτή οφείλεται στη λέξη τύμφη ή τύμβος, ότι πρέπει για να περιγράψει τον ορεινό όγκο που σημαίνει υψωμένο έδαφος και εξόγκωμα. Σύμφωνα τώρα με μια άλλη εκδοχή, η ονομασία προέρχεται από τη λέξη τέφρα, επειδή ο γυμνός όγκος του βουνού είχε αυτό το γκριζοπό χρώμα της τέφρας. Η λέξη πιθανώς επίσης να προέρχεται και από τη ρίζα τύμβος και να σχετίζεται με το σχήμα που έχει το βουνό. Υπάρχει και άλλη μια θεωρία που λέει ότι είναι σλάβικης προέλευσης και λέγεται λευκό βουνό ή ασπροβούνι, αλλά αυτό δεν έχει στοιχειοθετηθεί αρκετά για να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μας. Πάντως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, αν το δείτε, αυτό το βουνό έχει κάτι κάπως ένα bad, ένα αφιλόξενο και κάπως μακάβριο vibe για να το περιτριγυρίζουν. Δηλαδή, εκτός από τα βαρδούσια όρια και κοντά που μας απασχόλησαν με τη δική τους τραγωδία, το κλίμα του Βελουχίου και γενικά της ορεινής Ρούμελης δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο που υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στον τρόπο που οργανώθηκε και λειτουργήσε το Αντάρκτικο κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο. Το βουνό αυτό είναι γεμάτο από απότομες πλαγιές και χαράδρες και πυκνά δάση που κάνουν πάρα πολύ δύσκολη την πρόσβαση. Ο βαρύς χειμώνας με την πολλή παγωνιά, τις ομίχλες, έκανε τα μονοπάτια και τα περάσματα ακόμη πιο απάτητα. Πραγματικά τα σωστικά συνεργεία επιχειρούσαν συνεχώς το βουνό, αντιμετωπίζοντας εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στον διαβολότοπο και δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν τα απόκρημνα σημεία λόγω ακριβώς αυτής της έντονης χιονόπτωσης που κρατούσε πάρα πολλές ώρες με πάρα πολύ πυκνή ομίχλη και περιόριζε την ορατότητα σε μόλις 3 με 5 μέτρα. Προφανώς αυτό έκανε πάρα πολύ αδύνατη και μη ασφαλή τη συνέχιση των ερευνών. Όταν βελτιώθηκαν οι συνθήκες του καιρού και βγήκε λίγο ήλιος τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, οι ομάδες έφτασαν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας από την πλευρά που βρισκόταν το εργοστάσιο της εμφιάλωσης νερού και εκεί εντόπισαν τον 74χρονο. Ναι, και είδαν ότι πιθανότατα αποπτώσει, ας πούμε, έγινε το κακό και λόγω του ψύχους και των συνθήκων έχασε τον προσανατολισμό τους. Το μέρος είναι πολύ ζώρικο. Και ό,τι πρέπει βέβαια για τις κατοχικές δυνάμεις που εξοπλισμένες για συμβατικό πόλεμο δυσκολεύονταν να κινηθούν σε τέτοιες συνθήκες. Ο Θανάσης Κλάρας, a.k.a. ο καπετάνιος Άρης Βελουχιώτης, ταύτισε τη δράση του με την περιοχή. Γιατί του προσέφερε κάποιες μοναδικές δυνατότητες που έψαχνε για τις ενέργειές του. Πρώτη απόφαση των ανταρτών, για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί για να καταλάβετε, ήταν να χρησιμοποιήσουν τα ψευδόνυμα ώστε να μην γίνουν γνωστοί από τις κατοχικές αρχές και να αποφευθούν τα αντίπεινα στις οικογένειές τους. Ο Κλάρας λοιπόν επέλεξε το όνομα Άρης από το Θεό του Πολέμου και Βελουχιώτης από το Βελούχι και το Ιώτης που δείχνει καταγωγή και σύνδεση με έναν τόπο, άρα ήθελε να προσδιορίζεται όπως ακριβώς είναι αυτός ο τόπος και να πάρει τις ιδιότητές του συμβολικά. Στα τέλη του Μαΐου του 1942 συγκρότησε στη Σπερχιάδα την πρώτη ένοπλη ομάδα του Ελλάς και εκμεταλλευόμενος τη γεωμορφολογία και το κλίμα από αυτά Είδα από νωρίς αυτό το potential. Τα έλατα, οι χαράδρες, οι απότομες πλαγιές δεν είναι απλώς όμορφα τοπία. Είναι ένα φυσικό οχυρό. Έτσι, το οποίο δεν μεταβάλλεται εύκολα και δεν χαρίζεται. Όπως λένε ότι ήταν και ο Άρης Βελουχιώτης. Το βουνό λοιπόν προσφέρει κάλυψη, ορατότητα και στρατηγικό πλεονέκτημα. Κάπως έτσι οι ομάδες των ανταρτών διατήρησαν τον έλεγχο των περασμάτων και των μονοπατιών. Επίσης, για να δώσει και μεγαλύτερο κύρος στην παρουσία του, απέδωσε στον εαυτό του το βαθμό του ταγματάρχη του πυροβολικού. Εντάξει, να πούμε και αυτό ότι το σχήμα της τριπλής διοίκησης, καπετάνιος, στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός που εφάρμοσε ο Ελλάς για να λειτουργεί, ήταν δικές του ιδέες, δικιάς του εμπνεύσεως. Και αυτό ήταν που καθιέρωσε και την προσφόρνηση συναγωνιστής, θεωρώντας πως είναι πιο οικείο από το σύντροφο που χρησιμοποιούσε τότε το κουκουέ. Τέλος πάντων, ο διαυγής και εμβληματικός ηγέτης του Ελλάς αξιοποίησε τις δυνατότητες του βουνού, με σεβασμό πάντα, για να παραμείνει αποτελεσματικός. Και σίγουρα η εγκατάλειψη κάποιου μέλους της ομάδας δεν έπαιζε σαν ενδεχόμενο, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα μας συμβεί αυτό, γιατί το βουνό δεν συγχωρεί. Αν λοιπόν εμείς πάμε προσεκτικά, θα μπορέσουμε να χαρούμε το πανέμορφο τοπίο και να διασκεδάσουμε πολύ. Στο Βελούχι, που είναι μόλις 3,5 ώρες μακριά από την Αθήνα, που είναι από εκείνα τα βουνά που αλλάζουν χαρακτήρα με τις εποχές. Άλλο πράγμα το χειμώνα, άλλο την άνοιξη. Το χειμώνα δηλαδή μπορείς να κάνεις σκι και snowboard στο χιονοδρομικό κέντρο του Καρπενησίου, το οποίο παρεπιπτόντως είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο της Ελλάδας που ιδρύθηκε από ιδιώτες και ιδρύθηκε το 1974 και είναι από τα πιο αξιόλογα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας μας. Συνολικά έχει 5 αναβατήρες και 15 πίστες, 3 βέβαια δεν λειτουργούν όπως λέει στο site, αλλά εντάξει θα τις φτιάξουν φαντάζομαι και έχουν για όλα τα επίπεδα της δυσκολίας. Μπορείς να κάνεις διάφορα snow activities για πιο χαλαρή φάση ή να πιεις ένα ζεστό κρασί και τσάι στο σαλέ με θέα τις κορυφές και να ευχαριστηθείς την ομίχλη, τα έλατα, τους φενδάμους που δημιουργούν το καλύτερο cinematic τοπίο για το content. Επίσης, μπορείς στο σαλέ να νοικιάσεις και ή να αγοράσεις χιονοδρομικό εξοπλισμό και το μπαρ βέβαια, όπου εκεί μπορείς να κάνεις και νέους φίλους. Την άνοιξη και το καλοκαίρι ενδείκνεται πεζοπορία σε σηματοδοτημένα μονοπάτια, ανάβαση στην κορυφή με πανοραμική θέα και το δάσος της Ελλάδας για forest bathing vibes, παρατήρηση της άγριας ζωής και των πουλιών, στο ορειβατικό, να μείνεις στο ορειβατικό καταφύγιο. Ναι, υπάρχει επίσης αυτή η δυνατότητα διαμονής, μια εμπειρία που θα μείνει αξέχαστη και είναι ό,τι καλύτερο. Και βέβαια ποδηλασία και ηλιοβασίλεμα πάνω στην Ευρυτανία με το μαγικό της φως, όπως αντανακλάται από τις φυλλωσιές των δέντρων. Για να κάνεις την εμπειρία ακόμα πιο μοναδική, και προτείνω και συνδυασμό με rafting στον Ταυροπό ή βόλτα στο Καρπενήσι, που είναι και αυτό μια εμπειρία από μόνο του, και κάποιες μικρές off-road διαδρομές. Η περιοχή είναι γεμάτη με διαδρομές, αλλά με προσοχή πάντα.
Ξανά ότι μ' αγαπάς, αγκαλιά στα αστέρια να με πας, βάθος μου γλυκό με ένα σου φίλι, η καρδιά θα σπάσει σαν γυαλί, να μην ξημερώσει νύχτα αυτή, κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει, κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει, σώμα μου, καρδιά μου. Thank you. μάτια. Φτάνει να μου κλέψει την καρδιά. Με ένα στεναγμό δώσε μου ζωή. Κάνε την αγάπη μας γιορτή. Να μην ξημερώσει η νύχτα αυτή. Κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Κι αγκαλιά η μέρα να μας βρει. Σώμα μου, καρδιά μου και ψυχή.
Τώρα, για όσους ζουν στα βόρεια της χώρας, το ξέρουν αυτό. Η Άγιοι Σαράντα είναι το next big thing στον τουρισμό. Η Αλβανία αποτελεί πλέον τον προορισμό. Τον προορισμό ταυτόσιμο της τουριστικής άνθησης των Βαλκανίων και του κόσμου. Στο επίκεντρο αυτού του τουριστικού άλματος βρίσκεται και η επωνομαζόμενη Αλβανική Ριβιέρα. Του τέστην η ακτογραμμή στην Αδριατική θάλασσα που ξεκινά από τον Αυλώνα, τη Βλόρε, και την Παλάσσα των Δρυμάδων, Παλάσσα Ντέρμη, στα βόρεια και φτάνει ως τους Αγίους Σαράντα και το Εξαμήλι, στο νότο. Για να είμαστε βέβαια ακριβείς. Οι Άγιοι Σαράντα, που στα αλβανικά είναι Σαράντε ή Σαράντα, βρίσκονται σε έναν ανοιχτό κόλπο που, του Ιωνίου Πελάγους και την Κεντρική Μεσόγειο, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του βορείου άκρου της Κέρκυρας. Βρέχεται δηλαδή ακόμα από το Ιόνιο Πέλαγος, πριν γίνει αυτό Αδριατική θάλασσα. Η αλλαγή γίνεται στο στενό του Οτράντο, σε μια νοητή γραμμή που βρίσκεται ανάμεσα στην Απουλία, την Νότια Ιταλία. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την Νότια Ιταλία εδώ και την Απουλία. Και στην Αλβανία τελειώνει στο ακροτήριο στην Αλβανία στη Σάντα Μαρία Ντελ... Όχι, συγγνώμη, αυτό το κάνει στο ακροτήριο της Σάντα Μαρία Ντελέικα, Λέουκα, και στην Αλβανία είναι το ακροτήριο του Καραμπουρούν. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι η Ριβιέρα δεν εκτείνεται στην υπόλοιπη ακτή της χώρας, καθώς τα κεράβνια ή τα ακροκεράβνια όρη απομονώνουν την ακτή από την ενδοχώρα. Οπότε η περιήγηση σε μερικές από τις πλέον ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ενός road trip, αλλά και μεμονωμένα ως μονοήμερη. Λοιπόν, οπότε εδώ και 10 χρόνια έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την ανάδειξη της χώρας ως ταξιδιωτικού προορισμού και από ό,τι φαίνεται πλέον καρποφόρησαν. Σύμφωνα δηλαδή με το Ινστιτούτο της Στατιστικής της Αλβανίας, το Instat, ο τουριστικός απολογισμός του 2023 ήταν συντριπτικός. Υποδέχθηκε τους πρώτους 9 μήνες γύρω στα 8,3 εκατομμύρια τουρίστες. Αριθμός σχεδόν τριπλάσιο από τον πληθυσμό της. Οι επισκέπτες ήταν ως επιτοπλίστων από κοντινές χώρες όπως το Κόσοβο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία, η Ιταλία, αλλά και από την Ευρώπη. Πολωνία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και από τις ΗΠΑ. Σημειωτέων ότι είναι ένα από τα δύο κέντρα της ελληνικής εθνικής μειονότητας της Βορείας Υπήρου, οπότε πάνε και πολλοί από Ελλάδα. Αλλά και επειδή έχουν φίλους και γνωστούς, ή πολλοί έχουν παντρευτεί κιόλας, έχεις πολλούς λόγους για να πας και πολλούς τρόπους. Από τα Γιάννενα δηλαδή απέχουν μόλις 2 ώρες για να προσφέρουν ένα μαγευτικότατο experience. Καθαρά νερά και χαλαρή ατμόσφαιρα, γενικά θεωρείται πολύ καλό value ταξίδι. ειδικά σε σύγκριση με τα πιο ακριβά και τους προορισμούς τους hype στην Ευρώπη. Αν θες δηλαδή ένα budget περίπου στα 35 με 50 ευρώ, απολαμβάνεις ένα σωρό πράγματα έτσι. Πώς θα γίνει? Το πρωί περνάς στο συνοριακό σταθμό στο Μαυρομάτι της Θεσπρωτείας και μπαίνεις στην Αλβανία με κατεύθυνση τα Εξαμήλια αρχικά και στη συνέχεια έχει μια στροφή, πας στους Αγίους 40. Αφού διασχίσεις τον κάμπο της Κονίσπολης που είναι φυτεμένος όλος με μανταρινιές και πορτοκαλιές, μπορείς να αρχίσεις με θάλασσα για ένα χαλαρό ξεκίνημα. Βουτιά σε μια από τις παραλίες της πόλης ή λίγο πιο έξω να πας στο Mango Beach, όπου απέναντι θα προσέξεις ότι φαίνεται και η Κέρκυρα. Το μεσημέρι, ιστορία και φύση. Με επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Βουρθωτού, σε ένα λόφο με θέα το κανάλι Βιβάρι, κατοικημένο από τα προϊστορικά χρόνια, έτσι, ήταν ένα από τα βασικά κέντρα που χρησιμοποίησε η υπηρετική φυλή Χάωνες, μέλη μιας μεγάλης ομάδας φυλών στη βορειοδυτική Ελλάδα. Ο Βυργίλιος έγραψε ότι η ιδρυτής της πόλης ήταν ο Έλενος, γιος του μυθικού Πριάμου, βασιλιά της Τρίας, που έφυγε δυτικά μετά την πτώση της Τρίας και εγκαταστάθηκε εκεί. Το Βουθρωτό υπήρξε έδρα της ελληνικής πόλης και αργότερα έγινε και έδρα της Χριστιανικής Επισκοπής για να καταληφθεί αργότερα από τους Βενετούς και να εγκαταληφθεί στα τέλη του Μεσαίωνα. Ο σημερινός αρχαιολογικός χώρος είναι εντυπωσιακός πολύ, με μνημεία που αντιπροσωπεύουν διάφορες εποχές της ιστορίας τους. Από τους ναούς της ελληνιστικής περίοδου τον 4ο αιώνα π.Χ. μέχρι τα οθωματικά οχυρωματικά έργα του 19ου, μέχρι τα οθωματικά οχυρωματικά έργα και το αρχαίο θέατρο. Αποτελεί και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, έτσι, της UNESCO. Και μετά κάτι επίσης αξιόλογο είναι το Le Curesi Castle. Ένα κάστρο που χτίστηκε το 1537 από τον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή και κατακτήθηκε αιώνες αργότερα από τον θρυλικό Αλή Πασά. Ναι, εκτός από την περιήγηση στο κάστρο γύρω από αυτό βέβαια, υπάρχουν και αρκετές υπηρεσίες που προσφέρονται, με το ομώνυμο εστιατόριο να χαρίζει φανταστικές γαστριμαργικές περιπέτειες. Εναλλακτικά δίτε αν μπορείτε να γνωρίσετε και τους υδάτινους κόσμους που υπάρχουν στην Αλβανική Ριβιέρα, όπως η γνωστή για το σπηλαιό της παραλία Σπέλα Πελουμπάβε και η ηλιακή Πάσκυρα. Μην παραλείψετε επίσης μια επίσκεψη στην καταγάλανη πηγή Μπλε Μάτι, μια φυσική πηγή που με τα ζαφυρένια νερά της μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι και είναι γνωστή και για το βάθος της που φτάνει τα 50 μέτρα, ιδανικό για φωτογραφίες και stories. Προσβάσιμο σε λιγότερο από μισή ώρα οδικά, νότια από τους Αγίους 40, είναι το Εξαμήλι, που εκεί μπορείτε να πάτε για την όμορφη παραλία και διόλου τυχαία. Αυτή η παραλία έχει ονομαστεί Paradise Beach. Έχει τη λευκή άμμο, τα ωραία καταγάλανα και λίγο τυρκουάζ νερά και 4 μικρά κατοίκητα νησιά που είναι προσβάσιμα μόνο με βάρκα, οπότε διαλέξτε μέρα με ζέστη και ήλιο και σίγουρα με αυτόν τον τρόπο θα βρείτε έναν καλό βαρκάρι να σας κάνει την περιήγηση. Το βράδυ φαγητό και βόλτα. Έτσι, χαλαρή, λίγο νοσταλγική, λίγο καλοκαιρινή, pop αισθητική, πολύ ωραία ενέργεια. Ο φωτισμένος πεδρόδρομος είναι από μόνο στο ένα αξιοθέατο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να περπατήσετε. Το πιο δημοφιλές spot είναι το Mango Beach, που αλλάζει προσωπείο τώρα και φοράει τα καλά του και έχει μια πιο πάρτι διάθεση. Χαλαρά κοκτέιλ πάνω στο κύμα, lounge μουσική, afro house ρικετών, mainstream hits και τέτοια και άραγμα πάνω στις ξαπλώστρες. Με θέα τον έναστρο ουρανό. Να δοκιμάσετε οπωσδήποτε φρέσκο ψάρι, μύδια και μπουρέκ.
يا رئيس يا كذاب تضرب انتو هالخطاب الحرية صارت على الباب يلا ارحل يا يا عماد وحاج الدور ودمك بالوطن مهدور تضرب انتو الجيش مضروب يلا ارحل يا غدار يا عميل الرئيس
فيك وطز يلي بيحييك والله ما رح لك شي يلا ارحل يا غدار
στο Grand Egyptian Museum. Το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο με τους πιο ξακουστούς θησαυρούς της αρχαίας Αιγυπτιακής ιστορίας. Είναι επίτευγμα. Και κάθε πολιτιστικά ενήμερος άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να πάει τουλάχιστον μια φορά εκεί. το ολοκένουργιο μουσείο που άνοιξε τις πύλες του για το κοινό την 1η Νοεμβρίου του 2025 φιλοξενεί ευρήματα από την αρχαία Αίγυπτο μέχρι την ελληνορωμαϊκή περίοδο. Περίπου 2 χιλιόμετρα μακριά από τη Μεγάλη Πυραμίδα του Χέοπα και το συγκρότημα των πυραμιδών της Γκίζας, ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και ένα από τα θαύματα, τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, επεκτείνεται σε περισσότερα από 500.000 τετραγωνικά μέτρα, καλύπτοντας περίπου 7 χιλιετίες της ιστορίας της χώρας. Στεγάζει δηλαδή μια συλλογή 100.000 αιγυπτιακών αρχαιοτήτων από διάφορες περιόδους του αιγυπτιακού πολιτισμού, από προδυναστική περίοδο έως τη ρωμαϊκή Αίγυπτο, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 20.000 παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, όπως η πλήρη συλλογή του βασιλιά του Τανχαμών που αριθμεί 5.398 αντικείμενα. Εκτίθεται βέβαια σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στα 7.500 τετραγωνικά μέτρα του μουσείου. Ορισμένα πρόσφατα αποκατεστημένα ευρήματα εκτίθενται επίσης για πρώτη φορά, όπως είναι η δεύτερη ηλιακή λέμβος του Χέοπα, η συλλογή της βασίλισσας Χεπιέρες, μητέρα του βασιλιά Χέοπα, καθώς και η συλλογή του Γιούγια και της Θούγια, γονέων της βασίλισσας Τίγε. Παράλληλα, εκφράζει τις αρχές της σύγχρονης μουσιογραφίας με επιμελημένες εκθέσεις που ζωντανεύουν την ιστορία με τεχνολογία και διάφορα άλλα ευρήματα και ενσωματώνουν τις πιο πρόσφατες επιστημονικές καινοτομίες. Η ιδέα για αυτό το μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 90 από τον Φαρούκ Χόσνη, τότε Υπουργό Πολιτισμού, από το 1987 μέχρι το 2011. Κράτησε. Σύμφωνα λοιπόν με το Χόσνη, το Αιγυπτιακό Μουσείο στο Ταχρίρ είχε καταστεί κάπως ξεπερασμένο και κάθε φορά που το επισκεπτόταν, έλεγε, μου προκαλούσε πονοκεφάλους και κατάθλιψη. Και η αποκατάστασή του ήταν καταστροφή. Οπότε έβαλε τα δυνατά του και το έργο πήρε το πράσινο φως από την κυβέρνηση το 1992. Ο Χόσνη Μουμπάρακ παρουσίασε τα σχέδια για την ανέργερση ενός νέου μουσείου ικανό να στεγάσει τη μεγαλύτερη συλλογή αρχαιοτήτων και να συγκεντρώσει τους αρχαίους θησαυρούς της χώρας. Αυτό ήταν το κόνσεπτ. Το 2002 τέθηκε ο θεμέλιος λίθος του έργου και το 2005 ξεκίνησαν και οι κατασκευαστικές εργασίες. Κανονικά ήταν να ανοίξει ωστόσο το 2021, έτσι. Αλλά το 2020, αλλά αναβλήθηκε εξαιτίας του COVID και αυτό γενικά επηρέασε την προετοιμασία και τη διοργάνωση του έργου. Και φτάνουμε μετά από περίπου 20 χρόνια, 20 και κάτι, σχεδιασμού και αλλεπάλληλων καθυστερήσεων που έχουν αυτά τα μεγάλα έργα, το GEM, Grand Egyptian Museum, να ανοίξει με μια λαμπρότατη τελετή που μεταδόθηκε και απευθείας live μέσω του ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, με περίπου 80 επίσημες αντιπροσωπείες να δίνουν το παρόν, εκ των οποίων 40 με επικεφαλής βασιλείς, πρίγκιπες και αρχηγούς κρατών. Όλοι αυτοί βρέθηκαν στη φαντασμαγορική τελετή, την οποία πραγματικά ζηλέψαμε πάρα πολύ, θα θέλαμε να ήμασταν εκεί. Το κτίριο σχεδιάστηκε από το Ιρλανδικό γραφείο Henningham Peng Architects και η βασική του μορφή ήταν να είναι τριγωνικό, λοξό επίπεδο που αντανακλά τη γεωμετρία των πυραμίδων της Γκίζας. Είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε ο νοητός άξονας να ευθυγραμμίζεται με τις τρεις πυραμίδες. Η πρόσωψη αποτελείται από ημιδιαφανείς αλαβάστρινες πέτρες και γυάλινα πάνελ, δημιουργώντας ένα φως που θυμίζει αιγυπτιακή άμμο και ήλιο. Στις 12 κύριες μόνιμες αίθουσες συνδυάζει τη σύγχρονη γεωμετρία με συμβολική αναφορά στην αρχαία Αίγυπτο και η μεγάλη σκάλα, η Grand Staircase, με τα κολοσιαία γάλματα των Φαραώ, είναι το εμβληματικό στοιχείο του εσωτερικού. Περισσότερο είναι μια εμπειρία. Είναι σχεδιασμένη ως ανάβαση στην αιγυπτιακή ιστορία. Έχει αρκετές ακόμα σημαντικές αίθουσες με θεματική και χρονολογική αφήγηση και μέσα υπάρχουν επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι αυτή την καινοτομία θα την ενσωματώσουν όλα τα μουσεία από εδώ και πέρα, είναι οι χώροι αποκατάστασης και συντήρησης στο ίδιο το συγκρότημα και μπορείς να το παρακολουθήσεις αυτό. Οπότε δημιουργείται και μια νέα στρατιά ανθρώπων που θα ασχοληθούν με αυτό. Όπως υποστηρίζουν και οι Αιγυπτιολόγοι της ομάδας, πρόκειται για μια νέα εκδοχή του Φαραωνικού Αρχαίου Αιγυπτιακού Μουσείου. Το να βρεθεί λοιπόν κανείς εκεί δεν είναι κάτι. Απλά θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η μονοήμερη θα ξεκινήσει πάρα πολύ νωρίς. Η πτήση είναι περίπου 2 ώρες. Και υπάρχουν καθημερινές πτήσεις με Aegean, την Egypt Air. Έχουμε και τη διαφορά ώρας που βοηθάει. Και δίνει, η Αίγυπτος είναι 1 ώρα μπροστά. Οπότε, φτάνουμε στο Κάιρο μια πρωινή ώρα και είτε με ταξί, είτε με ενοικιασμένο αυτοκίνητο στη μισή ώρα, είτε με τα μέσα, παίρνουμε δηλαδή την τοπική συγκοινωνία από το σταθμό κοντά στο αεροδρόμιο και σε μια μισή ώρα είμαστε εκεί. Το μουσείο ανοίγει στις 8.30 και κλείνει στις 9, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι έχουν προβλέψει την ώρα που χρειάζεται για να κάνεις μια καλή βόλτα και να το δεις όλο. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, έτσι. Για παράδειγμα, τα Σάββατα και τις Τετάρτες το μουσείο λειτουργεί μέχρι τις 10. Και το τελευταίο εισιτήριο μπορείς να το πάρεις στις 8. Στις 8 το απόγευμα. Να το διευκρινίσουμε. Ενώ τις άλλες μέρες αφήνουν μέχρι τις 5. Πριν πάτε και ανάλογα με το πρόγραμμά σας, τσεκάρετε λίγο το site για τυχόν αλλαγές. Εντάξει, καλό είναι να τα παρακολουθούμε αυτά. Ή κάντε τους follow. Και αυτό είναι μια λύση. Το εισιτήριο για τους ενήλικες έχει 730 αιγυπτιακές λίρες και είναι περίπου στα 13 ευρώ. Μετά την περιήγηση, επιστροφή στο αεροδρόμιο και πάλι πίσω στην Αθήνα. Πάντως, όπως και αν σας ακούστηκε αυτό, είναι σίγουρα μια καλή ιδέα για να δείτε από κοντά το μουσείο. Θα έχετε κάνει το fast planning σας, δηλαδή ότι χρειάζεται να είναι pre-booked, όπως τα εισιτήρια του μουσείου, και αν θέλετε ιδιωτική μεταφορά ή driver για να μην χαθεί χρόνος και χρήμα. Αν δεν θέλετε να δοκιμάσετε κόφτα ή μολόκια, πράσινη σούπα αυτό είναι, λαχανικό με ρύζι και κάτι άλλο εκεί πέρα, ή grill platter, μπορείτε να πάρετε μαζί σας τα περάκια και νερό από το αεροδρόμιο. Και τα εισιτήρια μεταφοράς, αν τα κλείσετε νωρίς, θα έχετε μια χαρά τιμή, αντίστοιχη με αυτή που θα χρειαζόταν να δώσετε σε διόδια και βενζίνες. Και όλα αυτά για να ζήσετε από κοντά μια μοναδική εμπειρία. Αν το επιχειρήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ να έχετε μαζί σας το διαβατήριο, έτσι. Η ταυτότητα δεν φτάνει. Μετρητά, okay, αλλά εκεί που πάτε παίρνουν και κάρτες. Οπότε, πάρτε αυτά και το ωραίο σας χαμόγελο.
Μωρού θέλει σένα τραγουδάνια και λεπτό. Μωρού θέλει, μωρού θέλει.
το ίδιο πλαίσιο καλής οργάνωσης και πειθαρχίας χρόνου, η Πάφος είναι μια πιο ισορροπημένη και ατμοσφαιρική επιλογή για κάτι πιο chill. Η Πάφος είναι η μικρότερη πόλη της Κύπρου. Είναι μια όμορφη, ζεστή πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κύπρου, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας. Το όνομά της συνδέεται με τη θεά της ομορφιάς και του έρωτα, την Αφροδίτη. Σύμφωνα με τον Εσίωδο, η Αφροδίτη γεννήθηκε εκεί, από τον αφρό της θάλασσας, και αναδύθηκε στις ακτές της Πάφου, στο σημείο που σήμερα λέγεται Πέτρα του Ρωμιού. Κατά τη μυθολογία, ο βασιλιάς της Κύπρου Πυγμαλίων, μετά από διάφορες ερωτικές απογοητεύσεις, τόριξε στις τέχνες και επειδή έγινε εξαιρετικός γλύπτης, έφτιαξε κάποια στιγμή ένα πάρα πολύ όμορφο άγαλμα της Νηριίδας Γαλάτιας, από αυτή την πέτρα, ή από ελεφαντότοτο. Οι απόψεις δίστανται. Πάντως μπορεί όντως να ήταν από πεσμένο χαυλιόδοντα που βρήκε σε εκείνη την περιοχή, γιατί τότε η Κύπρος είχε ελέφαντες, όπως μαρτυρά και το κλίμα της άλλωστε. Οπότε ο Πυγμαλίων έβγαλε το ελεφαντόδοντο και το έφτιαξε. Τόσο πολύ ενθουσιάστηκε με τη δουλειά του, που προσευχήθηκε στη θεά Αφροδίτη να του χαρίσει μια γυναίκα σαν το δημιούργημά του. Η Γαλάτη ήταν μια θαλάσσια νύμφη, κόρη του Νηρέα και της ωκεανίδας Δωρίδος. Ο Όμηρος και ο Ισίδωρος αναφέρουν ότι ήταν από τις πιο όμορφες, η πιο όμορφη και η πιο αγαπητή ανάμεσα στις υπόλοιπες 50 νηρίδες. Η θεά συγκινήθηκε που έδωσε τέτοια πνοή και μεταχειρίστηκε λεπτά κάτι τόσο ιερό και έδωσε όντως ζωή στο άγαλμα. Από τον έρωτά τους γεννήθηκε η κόρη τους Πάφος. Σταδιακά στην περιοχή της παλαιάς Πάφου, το Παλέπαφο, η Κούκλια, αναπτύχθηκε ένα από τα σημαντικότερα ιερά της αρχαιότητας, το ιερό της Αφροδίτης. Η λατρεία της ήταν εκεί τόσο ισχυρή, ώστε κάνανε branding και γίνανε γνωστοί μόνο γι' αυτό. Η Κύπρος μετέπειτα εξελίχθηκε σε κατεξοχήν τόπος λατρείας, γι' αυτό και η Αφροδίτη αποκαλείται συχνά Κύπρης η Παφία. Αν πάτε θα μαγευτείτε. Η πόλη χωρίζεται σε δύο επίπεδα, στην Πάνω Πάφο, γνωστή ως Κτήμα, που είναι και το εμπορικό κέντρο της πόλης, και την Κάτω Πάφο, που βρίσκεται χαμηλότερα και παραλιακά. Η μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που άφησε στην πόλη και την περιοχή τα 4.000 σχεδόν χρόνια της ύπαρξής της, κατέστησαν την Πάφο ουσιαστικά ένα μεγάλο ανοιχτό μουσείο. Από το 1980 μάλιστα, ολόκληρη η πόλη της Πάφου έχει ανακηρυχθεί διατηρητέα από την UNESCO. Πραγματικός θησαυρός θεωρούνται τα ψηφιδωτά που ανεβρέθηκαν τυχαία μετά από χρόνιες ανασκαφές στην οικία του Διονύσου, την οικία του Αιώνος και την οικία του Θησέως, που διατηρήθηκαν από τη γη κάτω για 16 αιώνες σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και θεωρούνται και τα ωραιότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην περιοχή βέβαια από αυτό ακόμα καταφθάνουν πολλές αποστολές από διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού, αφού και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι ακόμα που δεν έχει ανασκαφεί πλήρως και εφημολογείται, βασικά επιβεβαιώνεται όπως είπαμε παραπάνω, ότι υπήρξε κέντρο λατρείας της Αφροδίτης και ήταν και μια από τις παλαιότερες μυκηναϊκές εγκαταστάσεις με συνεχή κατοίκηση από την νεολιθική περίοδο, οπότε υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα. Όλα τα πιο πάνω εντάχθηκαν σε ένα αρχαιολογικό πάρκο που καλύπτει την περιοχή από το λιμάνι της πόλης μέχρι και τους τάφους των βασιλέων, που μπορείς να το γυρίσεις πεζί. Κάπου εκεί βρίσκονται και οι τάφοι των βασιλέων, που πιστεύεται ότι αποτελούν το νεκροταφείο των ευπόρων κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Και επίσης στην ευρύτερη περιοχή των ψηφιδωτών βρίσκονται και τα τρία αρχαία θέατρα, από τα οποία βέβαια διατηρούνται μόνο τα δύο. Και από αυτά το γνωστότερο είναι το αρχαίο οδείο, το ρωμαϊκό οδείο, στο οποίο γίνονται ακόμη και σήμερα παραστάσεις, φεστιβάλ και συναυλίες. Σώζεται επίσης και μέρος των τυχών της Πάφου και χαλάσματα της ρωμαϊκής αγοράς και το ιερό του Ασκληπίου. Έχουμε και πιο σύγχρονα μνημεία εκεί, όπως το κάστρο 40 κολόνες, από μινάρι της εποχής των Λουζινιανών και βεβαίως το σήμα κατατεθέν της Πάφου, το περίφημο κάστρο που βρίσκεται στο λιμανάκι, το οποίο χτίστηκε για την προστασία του λιμανιού από επιδρομής και την προστάτεψε. Γι' αυτό και παραμένει αναλύωτη, σχεδόν, στο χρόνο, έτσι, και δεσπόζουν επιβλητικά και αγέροχα όλα τα αξιοθέατα που έχει και μας καλούν να τα επισκεφθούμε και να βγάλουμε φωτογραφίες. Το 2017 ψηφίστηκε και ως πολιτισμική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο της Νεάπολης Πάφου φιλοξενεί την έδρα της UNESCO, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το διεθνή πολιτιστικό ρόλο της πόλης. Τι άλλο θέλετε, ό,τι πολιτιστικό υπάρχει εκεί. Επομένως, το να βρεθούμε έστω για λίγο στη γλυκιά Πάφο είναι μια σούπερ απόδραση. Η Πάφος έχει το δικό της αεροδρόμιο μισή ώρα μακριά από την πόλη και υπάρχουν απευθείας πτήσεις, έτσι, με περισσότερες από αυτές να είναι και low cost, ενώ συχνά πυκνά βγαίνουν εισιτήρια και προσφορές. Η Κύπρος είναι το νούμερο ένα μέρος που οι αεροπορικές βγάζουν φθηνά εισιτήρια στην Ελλάδα, οπότε αν το παρακολουθείτε, όλο και κάτι θα βρείτε. Παίρνοντας την πρωινή πτήση για Αθήνα, σε μια άνετη και ωραία μετάβαση μίας ώρας και 40 λεπτών και επιστροφή με βραδινή πτήση, είναι τέλειο για βουλτούλα, αλλαγή παραστάσεων, ψαράκι ή κυπριακό μεζέ, με θεά τη θάλασσα και ούζο. Κάτι χαλαρό χωρίς πορά μπαγκάζια, για να απολαύσεις τον πλούσιο ήλιο και τη θαλασσινή άβρα και να πάρεις ωραίες εικόνες και να βγάλεις και τις φώτος σου.
Στη σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, εκτόξευση κι όλοι γνέφουν αντίο. Καλύτερα θα ήταν να ήμασταν πάντα παιδιά. Δύο μήνες γυρνάμε γύρω από τον Άρη, τη μάνα σου πάλι δεν έχεις πάρει. Να της πεις πως μεγάλωσες και δεν τη χρειάζεσαι πια. Κι ο ήλιος για σένα θα λάβει, θα φέγει το βράδυ, θα κάνω τα πάντα για να είμαι εκεί. Κι οι μέρες θα σβήνουν για πάντα χαμένες, στο ίδιο ταξίδι ξανά απ' την αρχή. Ξανά απ' την αρχή.
Σου λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει. Δε σταματάμε, μας πάει η αδράνεια κι ο ρόλος μας χαμένος στη μεγάλη επιφάνεια, που κανένα στις άκρες δεν έχει δει. Δύο μήνες γυρνάμε γύρω από σένα, φωτιά στο κατάστρωμα, τα φώτα είναι σβησμένα και κανένας δεν ξέρει τι έχει. Ο ήλιος για σένα θα λάβει, θα φέγει το βράδυ, θα κάνω τα πάντα για να είμαι εκεί. Κι οι μέρες θα σβήνουν για πάντα χαμένες, στο ίδιο ταξίδι ξανά απ' την αρχή. Ξανά απ' την αρχή.
Λέω σήκω και πάμε διακοπές στη σελήνη, πόσα μίλια στην κάρτα σου σου έχουν μείνει, αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα είχες πει.
Βουνό θες, θάλασσα, nightlife. Εκδρομούλα έτσι για να αναπνεύσω. Ας κρατήσουμε αυτό. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να ταξιδεύουμε, υπάρχουν μόνο αφορμές. Και εμείς σήμερα δώσαμε μερικές πολύ καλές. Τώρα ξέρεις, το βελούχι για την άγρια ομορφιά και τις ανέσεις. Η Άγιοι 40 με τη Βάλιου περιπέτεια και τη θάλασσα. Κάιρο για το μεγάλο wow. Και το υπέροχο μουσείο που αξίζει πραγματικά να το επισκεφθούμε. Και βέβαια η Πάφος, η γοητευτική Πάφος για μύθο, για ήλιο, για κυπριακό μεζέ και ουζάκι. Μέχρι το επόμενο ταξίδι να είστε καλά. Να είστε όμως και ανήσυχοι. Και να φεύγετε, έστω για λίγο. Στο μικρόφωνο ήταν η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης.
Shine.